Goizeko seiak eta amalau minutu, hementxe infozazpi irratian zuzenean, ohiko programaziotik kanpo. Donostiako askegunera joan bar dugu, Donostiako bulebarrera, barakizue bertan, ehunka mila lagunek gaua pase dutela, zortzi edo gazte kondenatuei babesa emanez, elkartasuna helaraziz. Gauean lasaitasuna izan da nagusi, baina antzaenez dagoeneko polizia bertan da gazteak atxilotzeko, eta bertan gertatzen ari denaren berri jasotzeko, zuzenean bertan jasotzen ari denaren berri jasotzeko, Maite Bidarte dugu telefonoz bestalde, eta zuzenean berari paso emango diogu, eta berak kontatuko diogu mendikan aurrera, berak egingo dugu kronika zuzenean aske unetik. Egunon, Maite?
Egun ez, Jon Mikel, batzuk egin duzun bezala, hemen dira dagoeneko aditu dugu zirenak, eta sortu da herria herrikia, eta blo ginen, ehundaka eta guzti gazte guztioi dagoeneko eseriak, eta bulebarra inguratzen, amarnaka polizia, beltzez, dagoeneko eman dute abisua, hemen daudela, eta orain, ezak itse batatu den, baina jendea, txaloka atzida eman dute abisua, txiloketa egingo zela, eta orain zerbait gertatu da esan bezala, denak txaloka atzidelako, urbinduko naiz, argazkilariak bertan daudelako, eta aritzen duzuen bezala, jendea txaloka, eta dirudienez zerbait ospatzen. Ez zentzaren bosguerura urbinduko naizea zer dioten. Bueno, yo mismo lo digo también en castellano porque... A ver, vamos a escuchar Choy.
Pueden realizarlo libremente desde este momento. Los que no lo hicieron quedan advertidos que pueden incurrir en responsabilidades penales o administrativas. Gracias.
Bueno, hori xeba berandu itxigara, baina txiloketa egitera doazela, eman dutela abisua, eta hori, egiten duzten ez zutenez ez, judizialki arazoak nonbait izango dituzela ikusten duzuenez, herri arreziari hori aurre egiteko prez, eta desobedientzia zibila, hobengo, eseri, eta kantari egingo diote aurrera txiloketari. Decía yo, Mikel, que hay, decenas de policías. Yo creo que más de 20 furgonas que han venido desde Gros. Los han despertado ya con el aviso diciendo que estaban en Aricheta y que despacio nos preparásemos ya para la detención. Acaban de dar el aviso, que iban a empezar las detenciones y que el que no se deje, pues tendrá problemas judiciales.
De la Audiencia Nacional, vamos a proceder a la detención de las personas condenadas que aquí se encuentran. Todos aquellos que deseen abandonar la concentración pueden realizarlo libremente desde este momento. Los que no lo hicieron quedan advertidos que pueden incurrir en responsabilidades penales o administrativas. Gracias.
Bueno, entzun duzuen bezala, berriro ere abitua ertzaintzak nahi duenak altxatzeko, atxiloketak egitera dozela, eta honek ondorio judizialak edota penalak izan ditzakela. Hala ya la abiso, que van a efectuar la detención, el que quiera que se salga, eso tendrá que luego la responsabilidad.
¡Ya va a tirarse! ¡Votarse! ¡Ya
Oh!
Oraingoz hau da giroa hemen azkegunean bulebarrean ertzaintzak eman du bere abisua, baina ekintza oraindik ez du hasi eta gaztea gogor herriarresian kantari eserita denak eta oiuka etengabe. Ya no era poca la policía, todavía se acerca más. Centenares y centenares y centenares de policía aquí reunida. Decir también que en la calle, que desde el casco viejo han venido un montón de jóvenes, pero han cerrado la calle y no pueden entrar. Bueno, eta badi hori hemendik minutu gutxire, hemendik gutxire izango dela txiloketa edo bentsat atxiko dira, gazteek esan zuten zaila izango zela, eta hasi dira sartzen, hasi dira sartzen, porrak eskuan, jenpizan bentsu duze ena herria herria, hasi dira. Badirudi planeatzen ari direla nondik sartu horrengoz, bueno, kasetariak asko gaude hemen, gertatzen dena kontatzeko, horrengoz, bueno, arazori bintzat, ez digute gari, ikusiko dugu, gurekin ere zer gertatzen dut. Bueno, badagoeneko torri dira, eh? Eta dagoeneko lehen topea, festeko, hemen ezin garela egon. Ba, bota egin gaitu zen edo. Kioskoan ezin gari dago, no sechan del kiosko. A prensa tampoco podemos estar aquí informando, zoren pareko. Horrezuetan. Bueno, todavía no han comenzado, pero bueno, esta es una pasada, bueno, centenares de policías son de aquí. Eundaka, es que ez nahi zauzatzen zirro bat esatera. Baina, hogei bat zurgoi egongo dira hemen, kasetaria bidali gaituzte, kioskotik, eta dagoeneko, bueno, eta dagoeneko, ba, esan bezala, Ba, ez dira, zeitzu eskola sartzen argazkilariak bai, pizuak bai, baina dirudienez irratia ez. Mikroa ere hartzen ez digute duzen. Aitu duzue. Zeratu gara, baina kale. No nos dejan ni trabajar. No podemos coger el micro. Lo haremos por teléfono. Se llaman a las primeras dos personas de la RRC, a la ONCO, vi persona era malito usted. Creo o parece que poco a poco van a ir a retirando a todos los jóvenes, entre cinco policías para por cada joven. Cinco policías para un joven. Y los jóvenes, fuerte. Gor, gor, el escenario de RRC. De desobediencia civil ya, hasta los agentes se caen al suelo. Desobediencia civil ante todo, han dado el aviso, nada de agresividad, nada de violencia, el que sea violento no es del mundo popular.
Berriz ere Donostiako aske gunera goaz, konosia galdu egu segundu batzuz, baina ustez berriro ere Maite Bidarte gure lankida dugula. Eguno, Maite, zertan da kontua?
Arazo batzuk izan ditugu, baina... Zera, hemen jarraitzen dugu, eta, bueno, alde batetik hasi da polizia arresi hori kentzen, banaka, zei akentze behar dira gazte bat ikentzeko, gogor, desobedientzia zibilarekin, baina gogor egiten dutelako arresia mantentzeko, eta, bueno, baina, irunaka hasi dira banaka, eta orain, irunaka edo, ari dira gazteak atzeratzen airean eramaten dituzte gazteak, gazea gogor, eman dute abisua desobedientzia zibila ibiltzeko, inolaz ere ez, ba, ez indarrik ez ibiltzeko, eta polizia nervioso jatzen dira. Provokazioa, amar, polizia gazte bat ateratzeko, azinduka, ukabiltzadaka, inguruko kazetariak ere, bota dituzte ingurutik. Eta nik uste ba, provokazio hori, provokazioa bilatu nahian dudari gabe. Eta bidaliko gaituzte, nos van a mandar aquí, no sabemos a dónde, ya bien. Fuera del cordón, ahí tu diferencia de pie. Lander Arbela hartu dute.
Es periodista.
Yo también soy periodista. Tranquilo. Izugarria dau. Azkindu, egin dute alde batetik bestera. Kasetari txartela eskuan. Hace momentu bat izitu bidan hemen. Alde batetik bestera azkindu dute. Kasetaria zela esan ez dute batean utzi eta azkenean kioskora. Provokazio bilatzen ari dira, ari da polizia. Les está costando muchísimo acabar con esta muralla popular que han hecho aquí los jóvenes. Para cada joven se necesitan, bueno, unos 5 o 6 agentes. La policía muy agresiva y buscando la provocación. Maite naiz. Beka, bai. Algaraz ez zeru ematen nahi bat zuzatzen. Bueno, eta hemen azkigunean, bulebarrean jarraitzen dugu. Geroz eta gehiago dira, herri arregi hau nolabak ere ba, xetzen, apurtzen, botatzen ari diren agenteak. Leno, bosnaka eta zeinaka hasi dira, bueno, izugarria, erabiltzen ari diren indarkeria, izugarria. Porrak ez, baina, bueno, alde batera eta bestera eramate dituzte gazteak, eta behin gazteak aterata, ba, bulebaretik kanpora eramaten ari dituzte. Alde zarreru. Acaban de avanzar un metro y medio. En todo este rato que estamos aquí, ha habido una chica que se ha mareado, por eso están ahora pitando, porque, bueno, pues un arcón se la ha sacado. Eta herria rezia cabrera ya raizen du, Gaztea violencia ligabe, oiuka, inigo kabakasene gogoan izan dute maiz. Eta cinco jarraizen dute, herri arresi hau osatzen. Eta hemen jarraitzen dugu, bulebarrean, herri arregi hau banaka, ari da, ba, desitxuratzen, barkatu polizia, eta ipatu, baina, jare sozialen izugarrizko mezu zaparra da badagoela, eta, bueno, ba, orain zerran dute ere bai, ba, kanporatuak izaten ari dena, Donostian bertan kazeda da egiten ari direla, protestekin jarraitzen dutela, kazetariak ere kexu, Twitter bidez, gure lana ere egiten, ez diutelako uzten, eta orain dikene, bueno, ba, egun daka gazte daude hemen, eserita. Batu ere, atzo gauean dagoenako, ba, erizan eta mediku talde, voluntario talde bat egin zutela, ba, ekaitz berera gertatu zenea, aitak gazte zauritu zirelako, eta ospitalera behitura, hartatzera egotera gara, joan zirenean markatu, ba, bertan poliziak identifikatu egin zutelako. Bueno, ba, hori ez gertatzeko, atzo gauean, ba, mediku eta erizain talde bolondroz bat egin zen, eta dagoeneko azidira taldean, beraz, hori dio Twitterrek, beraz, ba, dira nola bat ere kolpatuak edo zaurituak hasi direnak, eta Bolondres horiek, ba, dagoeneko hasi dire, hartak eta lanetan. Decía que, bueno, ayer a la noche mencionaron que necesitaban, por favor, gente, médicos y enfermeros voluntarios para ayudar a los posibles heridos, porque en la detención de Ikatz Ibero, pues bueno, la gente herida fue al médico y fue allá justo, pues donde los identificaron. Para que no pase eso, han hecho un grupo de, bueno, pues de gente voluntaria y ya han empezado a trabajar. lurretik arrastaka eramaten ari dute gazte bat. Lurretik arrastaka. Eta herri herria hori txaloka. Bueno, ezin izan dute gazte azkenean mugitu, eta ertzaintzak, bueno, ba, gente bati lasaitzeko mezua ere pasatu diote. Eta orain, beratzarekin egiten dio mehatxu. Eta herri harrezia ez dakit entzuten duzuen, baina PNV-rentzat hainbat mezu izan dire, orain Urkullu lotu txakurrak. Tematuta daude gazte batekin, tematuta, zortzi agente tematuta gazte batekin, ezin atera, herri harrezia hau gogorra da. Eta ez dute lortu, ez dute lortu. Horain bai, eta txalokan, txaloak, eh? Indarkeri alde batetik eta txaloak bertetik. Auziperatuak altzatu egin dira, ezkerrak emanez, ukabilagoan, gora. Eta herri harrezi hau, ba nola baitere gotatzen oso motel polizia banaka, banaka ari direlako, eta nahikoa lan badutelako, eta miraz, badutik, hau nintatuko dira, hori bai, korrak eskuetan, hori dut dira horaitze, korrak eskuetan. Arrastaka. Bihar edo gaur arratsaldean irudi ikusgarriak ikusiko ditugu gudari gabe, kazetari eta bideo, eta ez dira kantina zen, eta orain alde batetik ez, guztiz egin dute harresia inguratu eta badirudi, ba, alde guztietatik hasiko dira orain, herri harresi hau nolabait ere kentzen. Kampinena inguratzen zuten herri harresia, eta ja da, kendu dituzte, horrak ez joan urbindu dira, metro eskaz baino gutxi badago herri harresitik kentzetara. Dezia, zer retirado los, ya los campings, zer rodeaban el herri harresia, este muro popular, y bueno, ya con las porras en la mano, solo hay menos de un metro de distancia del herri harresia, de este muro popular, a los agentes. Y bueno, antes su estrategia era, o su foco estaba en un lado, y ahora parece que lo han rodeado todo, y van a empezar a quitar a todos los jóvenes, por todos los sitios.
Yeah.
Bueno, aipatu dutenez dagoeneko badira lehenengo zaurituak, kolpe zaurituak dira, eta, bueno, agenteak orain geldirik, uste dut, ohartu direla oso luze, joko duela beretzako honek, banaka hasia ziren, baina orain multzoka ikus ditzakegu agente guztiak hitz egiten, eta ez dakindik ezote duten erabileko beste estrategia bat.
Thank you. Bueno, badatu bat orain txibertan sarean Lander Arbelaitzek esan du. Zenbatu berri, 100 bilgura ertzain, ari dela, herri arresi hau, zulatu nahia. Baina, bueno, herri arresia inguratzen baino, aparte bulebarrean ere, oraindik agente gehiago daude. Entzun dene, baina hemen herri arrezia da auziperatuak maite zaituztegu eta okerre ez banago Lorente izan da, eh? Guk ere maite zaituztegu eta txalo zaparra da. Bueno, adizen ari zareten horiek, jakin, bibide dituzera nahi bat duzue zuen iritzi emateko, zuen jarraketa egiteko, zuen animoak zabalzeko, telefono bat daukagu, debaldekoa zuen zatapurtatu, 900-1993-44-44, eta bertzetik WhatsApp bidez ere, 626-33-0-8. Bueno, esan azuten desobedientzia zibila, eman barra zutela bateko jokatu egin dut dar lakara kobardez eta izkilerazi egin dute herri arrezi honetan kantuak, oiuak eta txaloak. Bueno, eta Twitterren ere esan dute kale nagusian dagoeneko 200 lagun baino gehiago identifikatuak izateko ba prest daudela hor eta batzuk bortizki daramatzatela. Bueno, hau Twitterren, sarean aurkitu dugun edo badagoen informazioa da, beraz guk infozuzpik momentan ezin dugu konfirmatu, baina sare sozialetan hori erraten da. Eta gelditu egin da ertzaintza eta ikusten da multzo bat ikusi egiten ari direla. Bueno, orain zebertze gazte bat atera dute, akaban de sacar otro joven, pero bueno, van muy, muy, muy despacio contra este Frente Popular. Ya son las 7:30. Bueno, 7:20, perdón. Pero van muy despacio. Bueno, y cantaban y gritaban aquí el Herria Regia, pero todos los jóvenes que lo retiran y que los llevan pues al Castro Viejo, al Aldezarra, siguen gritando ahí. Esaten nuen, ba, Herria Regian kantari, oiuka eta txaluka da biltzala, baina hemen gazteak, ba, Herria Regetik kendu dituztela, ba, Aldezar barruan bertan dituzte nolabak ere setiatuak, eta bertatik ere oiuka eta kantari eta txaluka jarraitzen dutela. Bueno, hankatik, orain bai, eh? Hasi da polizia hankatik tiraka. Eta badirudi nola bezere, ba, azkartu egingo dutela prozesu hau. Hogeita zortzi agente kontatzen ditut nik, orain, herri arrezi hau nola baitere, ba, zuntzitu nahian. Eta, bueno, ba, esan dugun bezala, indarkeria, hanketatik, besetatik, tiraka, airean eramaten dituzte gazteak, airean, oitako batzuk. Ezinean, batzuk gogor eltzen egiten dut, eltzen dute herri arrezia. Indarkeria erabiltzen, eta nik uste provokazioa, ia, agenteak gaztearen gainean daude, porrak eratera dituzte orain, eta provokazioa bilatu nahian. Piztuak ere aditzen dira, baina herri arreziak eserita jarraitzen du, eman azuten abisua, ez, ba, gazten artean bide abisua madituzte gaur, bat, mugikorrak erabiltzeko, alik eta, bueno, ba, material gehiago izateko, eta bestetik bainolako indarkeriarik ez eragitzeko, baina hori bai, eutxi eusteko herri arreziari. Eta hortan ari dira. Aki dira, bizkarrak, badirudi, bueno, ez dut aurreratu nahi, baina dagoeneko uzabe batzuk ikusi ditu. Zuek ideia bat egiteko, gazten herri arrezionek karpa oso hartzen zuen, eta karpa bergea ere, berde koloreko karpa baten zabalera ere. Bueno, ba, pizkanaka, kendu dute zapi bat, edo gazteak atera dituzte, orain karpa txugiran urbiltzen ari dira, ala ere kostatzen ari zaila lan egitea. Thank you.
Egunon, deizuela guztiei, badakizue goizeko seiak aldera, ertzaintza Donostiako askegunera, bulebarrera iritsi dira, egia esan ehunka polizia daude bertan, Donostiako askeguneko herri harresia apurtzeko asmotan, baina oraingoz poliziek euren begien aurrean, bueno, ba, duintasunez eta elkartasunez beteriko harresia topatute, horren lekuko gara, goizeko seiterrietan ekin diogu konexioari, eta horuz geroztik horren lekuko kostata, ari dira pixkanaka ertzainak kondenatuen gana urbiltzen, baina horren ikan ere kostatuko zaie, eta hain zuzen aukera dugu, goizeko zazpirak eta 31 minutu direnean, aukera dugu esaten nuen moduan, herria erresiaren epizentrora joateko nolabait esatearren, bertan direlako kondenatuak, eta hortik gertu dagoelako gure lankide Amaia Zurutuza. Egunon, Amaia? Amaia, egunon?
Bai?
Bai, aurrera, Amaia.
Kaixo, bueno, ez demora askorik izaiteko, metro batera dago hemen polizia, hemen ondoan ditut kondenatuak, ikuste Betoriar Lorente, ikuste Taitoro Laizola, ikusten dut, Egoi Alberdi indartsu daude, polizia gero eta bortizkeri handiagoarekin ari da hemendik jendea ateratzen, gazten inguruan osatu den herri arrezioetari jendea arrastaka urpegitik helduka hietik tiraka ari da arrastatzen eta oraintxe bertan saiatuko gara kondenatu batekin hitz egiten, minutu gutxi arru espetxe batua izango den gaztarotako batekin eta Donostiako bulebaran egin urteetan berriro egon ez dira.
Alfa, hemen daude kondenatuak erdien, ipaileak oso gaitu daude, kriston hostia demokra egin da, hartu zirako zelaria, jende! Alfa, ikarra ezkaria! Alfa, ikarra ezkaria! Hori zera, uzi, hemen ondoen daude poliziare eta bordizkeria gehiagorekin esan izogun bezala. Eta hemen txe, oiu artean eurak ere beste gazte guztietin batera zira oiuka jala duela ordu bete eta hori txe, utzi behar zaituzte hemen txe dagoelako erzaitza eta ere momentutan zuko olpatu zaziko direlako. Bero arte!
Mi esker Amaia, bueno, entzun dezue, zuzenean konexioa. Donostiako askeguneko bulebarretik, esaten genuen, hor epizentroan zegoela Amaia Zurutuza gure lankida, benetan une unkigarriak gogorrak era berean, polizia bortizki ba herri harresi hori apurtu nahian, gazte kondenatu baten hitzakeren ba hitzak entzuteko aukera ere izan dugu, ez dakite zehazki nor zen, baina bai gazte kondenatutako bat zela, bueno, ba berari elkartasuna adierazten ari diren ba pertsonei, beste gazteei, bueno, ba babesa eta animoak ematen. Esanakoa, pixkanaka polizia, bueno, bagazte kondenatuen gana gerturatzen ari dela, pixkanaka, baina kostata, izan ere, askegunea aurkezten zen egunean, hasieran bertan, askegunearen hasieran guztiek argi eta garbi uzten zuten, Donostiako gazte kondenatuek argi eta garbi uzten zuten, ez zutela beraien burua atxilotzen utziko, eta gauzak zail jarriko zituzela, eta gaurko guna horren lekuko dudarik gabe.
Kondenatu gaituztenen izenean, hemen ekarri dugu Tribunal Supremoaren sententzia zikin hau, eta sana egon gauza bakarra da, ez dugula onartzen, ez dugula legitimo hartzen, guretzako hau fasista izaera bakarra duela, Estatu Espainolak duen izaera fasistaren oinarria dela, eta kostatuko zaiela guri eramatea. Kostatuko zaie, eta herri guzti hau hemen ikusita gurekin, areta gehiago. Eskerra guztioi, eta hau da, guretzako, sentitzen duguna, mierda honekin. Ajotak eira baziarte!
Bueno, ba, horixi apirilaren bederatzean, Aitor Olaizolak, kondenatu guzien izenean Donostiako bulebarretik adierazten zuena, un horretan Donostiako bulebarra, bulebarra besterik ezen, eta orduz geroztik askegune bilakatu da, egun hauetan guzietan, ia bi astez, gune aske bat sortu dute bai gazte kondenatuek, eta noski batez ere beraiekin batera egon diran ehunka eta milaka gazte, zar eta herritarrak, eza, herri arresi hori osatzen, eta gaurkoa argazkia ikusgarria izaten ari da, gogorra era berean, atzokoan gaua, bueno, ba lasaia izan zen, gaurko gaua esan da, lasaia izan da, baina goizeko, Goizeko seiak aldera polizia bulebarrera agertura, hamarnaka furgoneta, hogeita hamar furgoneta inguru zenbatu dituzte lekukoek, ehunka polizia ziren bertan, eta zazpirak aldera gutxi gora bera, zazpirak eta laurden zazpirak aldera hasi dira herri arresi hori nolabait apurtzen, saiatuko gara albezen pronto berri hori herri arresi horretara itzultzen, eta bertan gertatzen ari denaren berri, ematen azken ordukorren berri joango gara segidan, baina horren aurretik beste protagonista batzuen hitzak ahotsa entzun nahi dugu atzokoan hain zuzen, bueno ba, gazte hauen guztien bi amarekin hitz egiteko aukera izan genuelako, Maripaz Casanova eta Natalia Salbide, bien hitzak entzungo ditugu labur eta segidan esandakoa askegunera goaz Donostiako bulebarrera.
No van a conseguir humillarnos, no lo van a conseguir. Lo que aquí se está logrando es histórico, es histórico. Es una nueva marca, lo que decían los chavales. Una pared estamos construyendo y es impresionante. Cansancio, mucho cansancio. Es rabia también, pero supera a todo el cansancio y otro las solidaridades de la gente. Eso nos ayuda a seguir adelante.
Nos hemos sentido, pues bueno, pues que se están riendo, se están vengando, se están, no sé cómo se le llama esto, pero francamente duro, muy duro.
Bueno, zenuten kasu horretan ba bi kondenaturiko bi gazteren amek atzo hemen egiten zituzen adierazpen horiek oso gogorra izan dela aipatzen zuten, batez ere bueno astazken edo esan da ostegun gaua benetan gogor izan zen, gogoratu bueno ba ertzaintza nolabait askegunean ziren ehunka lagun horiek, tartean ba gurasoak, gazteak, kondenatuak zirikatzen eta presionatzen saiatu zela, bi aldiz bueno ba sarekada da atxiloketak egingo zituelakoan bertaratu ziren poliziak, jendeak ezin zuen lo hartu noski tentsio eta nerbioen ondorioz, baina ez hori bakarrik, egun asko dira kalean, bulebarrean oihukatzen, aldarrikatzen alde batetik bestera, eta noski bueno ba horrek nekea sorrarazten duela dudarik ez dago. Jende asko igaru da egun hauetan guztietan, hori bai askegunetik, gaur mila lagun baino gehiagok bulebarrean lo egin dute, benetan argazki ikusgarria Donostiako bueno ba askegunean ikusteko aukera izan duguna, mila lagun baino gehiago gaua bueno ba kalean lurrean botata igarotzen, zortzi kondenatuei Donostiako gazte kondenatuei elkartasuna adierazten, ikusgarria izaten ari da gaur bulebarrean ere gertatzen ari dena. Eta honekin guztiarekin lotuta hain zuzen herenegun Donostiako gazte kondenatuek mezu zehatza helarazten zioten kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalari, Beinat Apalategi gazte auziperatua eta kasu honetan kondenatua izan ez den gazteak hitz egiten zuen askegunearen izenean, eta esandakoa dei zehatza EAJ-ari ez zitzala bidali ba poliziak, ezala bidali ertzaintza askegunera gazte kondenatuak atxilotzera, ikusten denez Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du kasorretan kasurik egin.
Este muro popular se construye desde la idea de que no vamos a cumplir leyes injustas y queremos emplazar sinceramente al PNV a que se sume a este muro popular y como primera medida de urgencia queremos pedirle que no mande a la Ertzaintza a cumplir leyes injustas impuestas desde Madrid. Estamos seguros de que la amplia mayoría de la base del PNV no ve con buenos ojos que la Ertzaintza venga aquí a detener a nuestros jóvenes.
Bueno, ba, horixe kasu honetan, Beinat Aparategik Eusko Alderdi Jeltzaleari egiten zion deia, eta luze gabe zuzenean berri ore askegunera goaz, Donostiako Bulebarrera berriz ere konexioa berreskuratu dugulako Maite Bidartekin. Kaixo eguno, Maite?
Kaixo eguno, Jo Mikel, barkatu, ez nekin mikro irekia zegoen, bueno, agenteak ari dira, herri arrezia oraindik ere gogor, indartu, oiuka, eta txaloka, baina polizia, bageroz eta bortizago. Leno, zaki, talde txikitan hasi ziren gazteak hartzen, baina orain hankatik, bezotatik, aileka, motxilak, zakuak ere, ba, alde batetik bezera utzi, edo, botatzen dituzte, eta bueno, ba, gazteek, gazteei, nezu bat elera txikete, lasai egoteko, indarkeriarik ez erabiltzeko, baina egierran zaila dago momentu, patentxo handiko momentuak bizitzen direlako, baina hala ere, ba, bat gazte bat pixka toldarko hori hartzen bada, ba, segituan bestek ez, lasaitzen dute nola bat ere, baina hala ere, bueno, ez dute metzela, eskutatik, anketatik, ez dute ere bai, hau ezin dut konfirmatu, baina sare sozialetan bai erraten da, zaurituak badaudelan, eta hori bai, banaka, banaka hemen, alteratzen dituzte guztiak, aldezarreko narrika kalera eramaten dituzte, eta han identifikatzen ari dituzte guztiak. Eta argiak itzali dira hemen Jo Mikel, farolak itzali dira, eta bueno, orain txebertan ikusten dut alderdi ederren izugarrizko jende zila bat etorri dela, baina olabak ere elkartasuna erakustera, orain txebertan altxaduz burua, eta bueno, ba, jende zila bat onak etorri dena, noski ertzatzat ere, bulebar hori ingerat edo zapi hori bentzat inguratua du, eta ezin dira sartu, baina bueno, hemen, esaten hala, olabak ere Donostia laister ernatuko dela, eta ba, zazkik erdiaz dira, eta hemen jende guztiak ikusiko dut zer gertatzen ari den Bulebarrean. Eta, bueno, ba, ideia bat egiteko, lehen ere saiatu nahi zantzatzen, baina herri arrezia nola baitere, ba, karpa guzti hartzen zuen, eta gero, ba, Bulebarraren zapia handi bat, ez? Kioskotik karpa berderen nola baitere, farola handi haundi horiek edo luze horiek baino gehiago. Eta bueno, ba, orain dikarpa txurira ez dire egitzi. Mantxo, ari gira, horregatik ba, luze hartuko duenez, eta, bueno, esan betela, hiri arnatu egingo da, eta hiri osoa izango da, honen lekuko. Esan betela, gazteak, tinko, indartxu, eta txaloka kantari ere bitzira, eta pein eta berriz, Inigo Cabacas gogoan hartu dute.
Ba, Maite, mil esker zuzen zuzenean herri arresi horretatik gertatzen ari denaren berri emategatik. Ondo baritzazu, orain entzulen iritziak entzungo ditugu, eta geroxago joko egu berri ere zure gana, azken ordu erren berri jasotzeko.
Hori da, Jo Mikel, hemen izango gaituzu.
Gero arte, ba, esanako askegunetik zuzenean ari gatzaizkizue gaurko saio berezi eta improvisatu hau eskaintzen, hausia da, dagoena, azken ordua, ba, dudari gabe gaur Donostiako askegunean dagoelako, eta badakizue bertan gertatzen ari denaren berri, bertan gertatzen ari denaren iritzia emateko, animoak emateko, edo nahi duzutena esateko, esatea libre delako, hemen kale gorrian saioan ateak irekiak dituzuela, eta horretarako bi bide dituzue, batetik WhatsApp bitartez, bueno, bazeoen mezuak bidali ditzakezue, 626-33-08 zenbakira, eta doako telefono bat ere badugu, zuzenean hitz egite, bederatzireun, 1989, 93, 94 eta gia esan, bueno, ba, argi dago jende asko eta asko Donostira begira dagoela, eta horren lekuko WhatsAppen, ba, zeuen mezu pila bat jaso ditugula, adibidez, bueno, besteak beste, batek dio eskerrik asko zuei, urrungo denok gertatzen ari dena zuzenean jarrai dezakegulako, besarkada bat Australiatik, Antipodak Donostira begira, hori dioen zule batek, bestatek guztiz lotxagarria euskarriak biziduen egoera, berri honetan Espainiar Estatuak jarrera errepresioa eta violento mantenduz, euskaraziak atxilotu eta kartzelaratzea, honela, eskubide zibil eta politikoak zapalduz, animo gazteak, ez dago, herri arresia geldituko duenik dio kasunetan entzulonek, eta beste batek, dio lotxa ematen dute gu babesten kakots artean jartzen dugu gaituzen, Ertzainek, eta WhatsApp mezu gehiago, alare, hoiekin jarraitu horretik, zeuen iritziekin jarraitu aurretik, telefonora goaz, entzulegatek deitu digulako, eta uste, Patxi Gazterumendi dugula telefonatu, egunon, Patxi?
Egunon, bai.
Bueno, Patxi, deitu iguzu, telefonoak ireki ditugu, eta hemen ateak irekita, bidea zabalik, iritzi emateko. Zer aipatu nahi zenun, Patxi?
Bueno, lehenengo eta bat, zorindu nahi zaituztet, bai, Infozazpi irratian goizeko zeiretatik gainera horre zaudetelako, eta jakinduzulako azira-aziratik mugimendu honen berri ematen, mugimendu honetan murgiltzen, eta azkenean, ba, tresna bilakatzen mugimenduarentzat berarentzat, ezta? Azkegunea hori baita, ez? Erresistentzia gune bat, desobedientzia gune bat, baina baita komunikazio gune libre bat ere. Eta horretan, ba desobedientzia informatiboa eta sorkuntza horretan, ba, jende asko parte hartu du, eta ohore bat da, Infozazpi irratia ere, ba, hori izatea, ezta? Azken finean, egun hauetan, eskubideen aldeko, giza eskubideen aldeko eta eskubide politikoen aldeko sare sozial erraldoi bat bilakatu da azkegunea, eta alde hortatik, sare sozial hortan pertona daude, pertona asko, mugimendu sozialetakoak, gazte mugimendukoak, herritarrak, giza eskubideen alde dagoen jende pila bat, baina era berean, tresnak ere baliatu ditu jende guzti horrek. Eta tresna horiek eskuan bertan dauzkagu, ezta? Eta gaurkoa da adibidea, ezta? Hoizeko zeiretan poliziak bulebarra hartu duenetik, hartzen ari denetik, ba, arresiti bertatik ari gara jasotzen informazioa, arresiti bertatik ari gara jasotzen argazkiak, eta poliziak egin duen lehenengo gauza, kasetariak kendu, furgonekin dena estali, eta azken finean, kabakasekin gertatu den isiltasun hori behartu nahi du, eta nolabait, bertio ofizial bakar bat, gau ez, goizeko zeiretan Donostiatik. Baki hori ezin eskua zaiela un honretan, eta horregatik kasetarien kontra ere egin dute, eta gaur violentzia momentuz ezin badute euneko eunean erabili, ba beste saiakera batzuk egiten ari dira. Baina guzti horrek adierazten du hemen mugimendu berri bat dagoela bian, behar bada azken aste hauetakoa Europako desobedientzia zibilekintza ikusgarrienetako eta hondienetako bat izango da, eta horrela geratuko da historiarako ere, baina ezaten dugunez, mugimendu bat ari da sortzen, eta euskarri guzti horiek lantzen. Sare sozial erraldoi bada giza eskubideen alde, eta alde horretatik denok daukagu zeregina, eta Donostiatik, zein Euskal Herriko, zein munduko edozein txokotatik, bakoitza bere alegina gehitu dezake.
Bueno, Patxi, horrentxe hartan, irakurri dezakegunaren arabera, sare sozialetan, Zintzilik irratiak, Aralarrek, bestein batek tuiteatu dutenaren arabera, segira Maiteri galdetuko dugu, baina antzanez kioskotik ere kazetariak kanporatu dituzte, beraz antza ez dute lekukorik nahi, eta zuk aipatzen zenuenaren arira eta aprobetxatuz deitu diguzula, bueno, akaso egun hauetako asegunean mugarri bat izan da besteak beste elkartasunarengatik noski, baina besteak beste informatiboki, ez, modu herritarrean sare sozialen bitartez sortu duen nolabaiteko, bueno, ba, bola hundio horrengatik.
Aspaldian ari gara horrelako tresnak baliatzen, horrelako tresnak gizarte mugimenduen esku jartzen, eta Infozazpi irratian ere, ba, maiz aipatzen ditugu gai hauek, ezta? Baina kontua da, horrelako gertaerak daudenean, ba, berez aktibatzen dira, eragileak bultzatzen dituzte, eta azkegunea bera ere, ba, gune azke bat izan da informazio hori dagokionez ere. Eta hor, bai sare sozialetako lana, bai erabidetako lana, bai gutako bakoitzako gain FM-arekin egin dezakena, irratiak piztu eta irratiak lehiuetara atera, Infozazpi irratiak, irrati libreak, komunikazio alternatibo guztia, erabili behar dugu gaur eta hemendik aurrera, ba, kasu honetan, mugimendu berri eta anitz unen zerbitzura, eta Infozazpi irratiak jarretuko du albistegikin, jarretuko du bere programazioarekin, baina badaki unean eta tokatzen denean hor egoten. Eta hunkigarria izan da adibidez, herri harresi barrutik, Amaiaren adierazpenak, Amaiak egin duen elkarrizketa hori kazetaritza konprometitu baino gehiago da, oda. Frentean bertan egotea da, eta lehortatik frentean eta bulebarrean eta eskina guztietan dauden kazetari solidario hoiei ere bezarkada handi bat.
Ba bai, eta aipatzen una, benetan hunkigarria Amaiarekin izan dugun konexio hori, hor herri arrasiaren erditik berarekin hitz egiteko aukera izan dugulako, eta gainera, bueno, ba, gaze kondenatu baten hitzak eta animo oiuak. Patxi, mi esker benetan, deitzagatik, berri hori askegunera zuzenean jo behar dugu, beraz, esanakoa, eskerrik asko, zure partartzagatik.
Zuei eta jarretu horrela.
Mi esker, Patxi. Bueno, ba patxik egin duen moduan, zuek ere berdin deitu dezakezue, bakizue horretarako bibide ditugula, doako telefona 900-93-93-94 eta WhatsApp zenbakia, WhatsApp mezuak ere jasone ditugulako, eta esente jasotzen ari gara, bueno, WhatsApp zenbakia 666-33-92-08. Eta esanako aske, guneragoaz zuzenean uste dut, kioskoan ezin mugitu dagoela Maite Bidarte gure lankida, poliziak ez diolako zen. Kaixo Maite, zertan da kontua?
Kaixo, Jomito, ez zukerran bezala, hemen kioskoan nolangak ere blokeatuta gaituzte, kazetari guztiak, eta ezin gara hemen dikirten, beraz, ematen handizueten ikuspuntu bakarra hemen kioskoaren gainetik, eta esan, arresia, bueno, geroz eta inguratuagoa dago da, edo nolangak ere, agentak geroz eta, bueno, gainean dobelak, gazteen gainean, arrastaka eramaten ari dituzela, eta momentu, bueno, dexenteko, dexu momentu bizitzu dira, deinat apalategi, orain, bueno, bera ere, auzipetu izan zena, baino gero, absolbituaren gana, iritsi direlako, eta, bueno, hor, ba, izugarrizko, tentsua bizitu da, eta, bueno, ba, auziperatuak geroz eta urgilago, zekit, metro terdi edo, faltako zaie, ba, agenteei haien gana iristeko. Eta, bueno, ikusgarria, bihar irudi asko ikusiko dituko do, baita arratsaldean ere, jende asko, ari delako balkoetatik ere, hemen entzia, grabatzen baino, arrastakan, eramaten, ari dute hemendik jendea. Eta hori esan bezala, metro zerdi, eta auziperatuak oraintxe bertan ikusten dituten den bai Lorenze, bai Olaizola, Txaloka, eskerrak emanez, baina, bueno, geroz eta gutxiago, falta dela, ba, gune edo bihotz horretara iristeko.
Maite, sare sozialetan irakurri dugu nolabait poliziak ez duela kazetari nahi inguruan, zeuen lan egiteko zailtasunak jartzen ditu poliziak edo zein da beraien jarrera kazetariekiko?
Bueno, ba, zailtasunan ditugu alde batetik hemendik irteten ez digutelako utzi, lehenik eta bain kioskotik jeitsi gaituzte, eta soilik ba, bideoa eta argazkia zuten kazetariak edo langileak utzi dituzte goian. Eta ondoren, gertatu da Lander Arbela izena, ez dakit, zuzena nintzen edo ez, baino, Lander, bueno, alde
batetik... Bai, entzun dugu zuzenean,
Maite, bai. Alde batetik bestera, kazetari txartel erakutsitu eta orduan, ba, ertzen batek igo egin gaitu berriro ere, baino, bueno, ba, ezin garea hemen dimugitu, eta hau da, guz, daukagun baliabide, eta ikuspuntu bakarra, behan nintzela, nik ere esan diote agente bati, mesedez, mikroa behar nuela lan egiteko, eta esan ditz ez da pentsatu ere, ezin nintzela igo, eta gero behin, ba, Landerrena gertatuta igo gaituzte. Hori bai, azpimarratu, denak, hori, lehen ere esan dut, narrikala eramaten ari dituzte, zientoka gazte dira, eta guztiak identifikatzen ari dira.
Guztiak, beraz, narrikara eraman ordenak pilatu eta guztian identifikazioa jasotzen ari da orduan polizia?
Hori, bai, eta alderdi ederren, geroz eta jende gehiago. Farroletan ere ikusten da jendea, jende asko, ba hemen, gazte hauei elkartasuna erakusteko. Eta bueno, ba, irian ere gureta gehiago dira, ez? Donosti ernatu da, langileak ere badira noski irionetan, eta bueno, ba, ikusten dira ere, baina, bueno, ba, aipatu, setiatua dagola, zenbaki bat ere ikusen dugu sarean, 30 furgoi ekarri ditula, ertzaintzak operazio egiteko, eta luze jango zaio, eta nik uste, berak, hau ere, horrelako erantzun bat ere, ez dutela espero. Ez da inondik ere.
Ba, Maite, mila esker, oraingoz utziko zaitugu, beste protagonista batzuen bila joko dugu segidan, baina konexio mantentzen dugu, herri arresiaren bihotza, edo bihotzetik geroz eta gertuago daudelako poliziak, eta guzti horren berri jakinei dugulako, ados?
Bai, Jo Mikel, gero arte.
Bueno, ba, gero arte, horixe azken ordukoa, Bulebarreko, aske guneko, bueno, ba, kioskotik, bertan da Maite Bidarte gure lankida, bertan dira bestein bat kazetari, ezin dira kioskotik irten, poliziak blokeatuta ditu, hortxe retenituak, antzaenez, bueno, ba, kazetarien lana, libreki egitea un hauetan debekatuta dago Bulebarrean, ertzaintza hori eragozen ari delako, horixe bueno, Maite Bidarte konfirmatzen ziguna eta sare sozialetan irakurri eta salatzen ari dela, goizeko 7:44 dira, protagonista gehiagoren bilagoaz Donostiako Bulebarrera musika pixo bat eta albizein pronto bueltan gatoz.
Lepoan hartuta segi aurrera, gazte bat gure landak idutu, gore gorrin zeneri kontu da, gure gure nartetik idosila.
Ba, goizeko 7:57 Amaia Zurutuza herri arresitik eramaten zuen poliziak, baina gazte asko eta asko bertan segitzen dute, eta bertan segitzen du herri arresian epizentroan gazte kondenatutatik oso oso gertu, bakasetan Nekane Zinkunegi, gure lankida okerrez baldin bagaude, bertan dagolako herri arresian. Nekane, nuntzabiltza?
Egunon, Jon Mikel, hemen gaude herri arresianen barruan, uneotan ertaina guandik oso gertu izan ditugu, gutako bat altxanazera etorri dira, etxeri eginda, heldu egindia ingurukoei, ez du altxan nahi izan, eta oso gogor jarri dira, gainera aldatu zaizkio guztiak, hankekin jortzikoka ere bai, eta hori une honetan, ba zigortuak babesten gabiltza oraindik ere.
Beraz, zigortuetatik oso gertu zarete orduan, ez?
Bai, nahiko agertu egia esan, gu ba, kioskoaren parean gaude, karpa barruan, eta zigortuak gu gandik pixka bat atzera esiago daude, karparen erdi aldean edo, baina bai, nahiko gertu eta badiruti zainak eta gertzera gertuago etorriko direla.
Nekane, nolako izaten ari da poliziaren jarrera?
Poliziaren jarrera, bueno, denetarik ari da izaten, hasiera batean baketsu egon badira ere, eta jendea banakaniko lasai altzaten hasi badira ere, kostatzen ari zaila zaitasun horri eustea, porrak ere ikusi ditugu airean, gugandik oso gertu mutilak buruan zauditu dute, odoletan ari da zeotan, eta hori, bageroz eta jendearen gana taldean etortzen dira, pertsona banakoa taldean ateratzera, tiraka, hanketatik tiraka, eta egia zen uneotan nahiko oldar korportatzen ari dira.
Bueno, Nekane, printzipioz gaua lasai igaro da, eta batean poliziak esnatu zaitu ez, edo esnatu zaitu ze, goizeko...
Inguruan edo txerra bolinagak esan zuen eguna ebaran azaten batzuek hemen, eta ordu bat aldera edo erretiratzeko gehia egin ziguten edo bintzat xiltasuna mantentzen zaiatzeko gehia, ala esegin genuen, guk eure kanpinetan eta eturri ginen, eta gaur goizeko 6 alde hortan edo esnatu gaituzten mikroekin, dagoeneko ba, ertzainen furgona gertu zeudela esanean, urrengo mezuak urtalean zeudela izan da, eta herri arrezia osatu dugunean etorri dira guztiak eta pixkanak aion dira furgonetela bizaizten. Uneotan uste dut, erabat inguratuta gauzkatela.
Nekane, azken galdera bat, azken kontu bat, momentu zailak eta tentsio uneak direlako, beraz, lasai utziko, bueno, lasai edo zeuenean utziko zaituzegu, azken kontu bat, ia bi ordu, nola baite, herri arresia apurtzen hasienetik polizia, eta oraindikan